Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Namkaribu sana katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukuletea makala haya kutoka studio zetu za SBS na mtandaoni, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Tukiwa na mengi ambayo tumeandalia katika makala ya leo ambayo tutapeperusha moja kwa moja, na vile vile unazapata mengi zaidi tuliyochapisha hapo kabla kwenye tovuti yetu na kwenye kurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kwa sasa basi, tugeuze macho katika taarifa zile ambazo tumeandalia, hususan kwa wale ambao wanapokea huduma tofauti, zikiwepo huduma za afya. Na vile hali imekuwa ikibadilika, ni kuhusu kile ambacho kinajiri katika kuweza kupokea huduma ya afya kupitia mitambo ya simu. Australia unazidi kutegemea zaidi huduma ya matibabu kwa njia ya simu maarufu kama telehealth wakati wa janga hili la virusi vya corona. Takwimu kutoka huduma za Australia zinaonyesha kuwa jumla ya huduma za ushauri wa madaktari za telehealth ziliongezeka kutoka milioni 1.3 mnamo Machi hadi milioni 5.8 mwezi Aprili. Na unaweza kutumia vizuri zaidi huduma hiyo ya telehealth kwa maandalizi kadhaa rahisi. Mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo basi ungana na mwandishi wetu Frank Mtao ambaye amekuandalia taarifa hii.
Mashauri ya telehealth yanakuwa kawaida, kwani wagonjwa wanachagua kuongea na madaktari wao kupitia mtandaoni au kwa njia ya simu kila inapowezekana. Takwimu kutoka kwa huduma Australia zinaonyesha idadi ya watumiaji wa telehealth iliruka kutoka milioni 1.5 mnamo mwezi March hadi milioni 5.8 mnamo mwezi Aprili mwaka huu. Mtaalamu mkuu Dr. Billy Stoppus anasema telehealth hupunguza wagonjwa na hatari za timu ya matibabu kupata virusi vya corona, lakini anaamini kuwa wazee kutoka jamii za kitamaduni hawapati huduma ya bure za afya za kidijitali.
It's more so the fact that they just didn't really know it existed. So a lot of the time we will do follow-up phone calls.
Ni zaidi kwa kweli kwamba hawakujua kabisa kuwa ilikuwepo. Kwa hivyo wakati mwingi tutafuatilia kwa njia ya simu yoyote kwa wagonjwa wetu wengi. Na wanathamini sana, lakini sasa ukweli ni kwamba tunaweza kuifanya kwa njia iliyoandaliwa zaidi, ambapo wanaweza kufanya miadi ya daktari ili awapigie simu kupata huduma. Daktari Gillian Singleton, msemaji wa chuo cha madaktari cha Royal Australia, ni mkurugenzi wa matibabu wa watafuta hifadhi wa Cabrini na kituo cha afya cha wakimbizi huko Melbourne. Anaelezea kuwa mashauriano ya telehealth yanayosajiliwa kwa wingi au ya bure yanaweza kufanywa kwa simu au kupitia mazungumzo ya video kwenye kifaa chako. Ikiwa una wasiwasi na masuala binafsi, unaweza kuunganisha kifaa chako na visikilizia masikioni wakati ukiongea na daktari. Hizi hapa hatua kadhaa rahisi za kuhakikisha kuwa unafanya vyema zaidi kwenye miadi yako ya huduma za telehealth.
When you book an appointment now, the practice will ask you whether you need to have a face-to-face appointment.
Unapojiandikisha katika miadi sasa, daktari atauliza ikiwa unahitaji kufanya miadi ya ana kwa ana au ikiwa unapenda telehealth au ushauri wa video. Ushauri kwa njia ya video ina utata zaidi, ambapo GP wako atakutumia kiunga na utatakiwa kukibonyeza tu kikuunge, kisha unaweza kumuona GP wako kama vile unavyoongea nao. Utata ni kweli ni kuhakikisha uko mahali tulivu, una muunganisho mzuri wa mtandao. Ikiwa huoni vizuri, nadhani kutumia kifaa kikubwa hufanya kazi vizuri zaidi. Una screen kubwa ili uweze kuona kinachoendelea. Daktari Billy kwa upande mwingine anapendekeza kuhakikisha kuwa GP anapewa nambari ya simu inayofaa kukufikia. Unaweza pia kutamani kuandaa orodha ya maswali ya kujadili na daktari wako mapema.
Their probably biggest mistake is they call up and ask to speak to the doctor then.
Makosa yao makubwa ni kwamba wanapiga simu na kuuliza kuongea na daktari, na hapo kwa bahati mbaya huwa haiwezekani kila wakati. Hatuwezi kuliwelezesha hilo kila wakati. Pamoja na mmoja kati ya Waustralia watano huongea lugha nyingine nyumbani isipokuwa Kiingereza, Dr. Billy anasema wagonjwa wanaweza kutafuta daktari anaongea lugha yako kupitia kutafuta kwenye tovuti za matibabu kama vile tovuti ya Health Engine. Wataalamu wa matibabu mara nyingi hushirikisha huduma ya utafsiri na ukalimani au tisi ya kitaifa, na ambayo tolewa na idara ya mambo ya ndani na wakalimani kupitia lugha zaidi ya 160 hapa Australia. Idadi ya huduma hii ni ya bure na inapatikana masaa 24 kwa siku. Kwa mujibu wa TIS, kwa sasa inatoa ukalimani kwa njia ya simu kwenye huduma ya telehealth. Walakini inafanya kazi katika kuboresha mfumo kuruhusu watoa huduma za afya kutoa usaidizi wa matafsiri kwa miadi ya video za telehealth mnamo Agosti 2020. Dr. Billy anasema ni kawaida kwa wagonjwa kuulizia mkalimani wakati wa kupata huduma ya matibabu.
If the patient is booked in for a telehealth, we would then get a phone interpreter on the phone and we would call the patient with a...
Ikiwa mgonjwa amewekwa miadi kwa njia ya telehealth, basi tutaweka mkalimani kwa simu kwenye simu na tungempigia mgonjwa mkutano huo. Hivyo, wote tuwe kwenye line moja ya simu. Kisha tuweza kuzungumza pamoja au kutafsiri na kukalimani kama inahitajika. Tukawauliza waweke miadi ya mashauri marefu kwa sababu mara nyingi tunaangalia na kuhakikisha kuwa kila kitu kinaeleweka vizuri. Wakati wataalamu wa matibabu wakiongeza huduma zao za mbali kwa wagonjwa, Dr. Singleton anasema wagonjwa hawana haja tena ya kuonana na daktari wao kwa rufaa au uandikishaje hati za maandishi ya matibabu.
Going for a blood test or an x-ray or an ultrasound, what we're doing now is sending the...
Kwa hivyo kwenda kufanya upimaji wa damu au x-ray au ultrasound, tunachofanya sasa ni kutuma rufaa moja kwa moja mahali unakoenda ili tuweze kupanga miadi kwako, na kisha kutuma rufaa na yote unayohitaji kufanya ni kufika hapo kwa wakati. Kupata dawa zako siku hizi pia ni rahisi zaidi kuliko wakati kabla ya COVID-19.
A lot of us are now doing electronic prescribing, so we can send scripts directly to pharmacies.
Wengi wetu sasa tunaagiza dawa kielektronics. Hivyo tunaweza kutuma hati za maandishi ya matibabu moja kwa moja kwenye maduka ya dawa sasa. Maduka mengi ya madawa kwa kweli wanapeleka madawa majumbani kwa watu ambao wanaweza kuwa hatarini na hawako vizuri kutoka nje kwa wakati huo. Au ikiwa watu wako sawa kwenye kwenda maduka ya dawa, wanaweza kuchukua dawa zao moja kwa moja kutoka hapo. Dr. Stavros anapendekeza kutumia kifaa chako cha ufuatiliaji wakati wa kikao cha telehealth ili kusaidia daktari wako kuelewa hali yako ya afya.
If they have the machinery to do things like blood pressure, that's...
Ikiwa wana mashine ya kufanya vitu kama shinikizo la damu, kitu hicho ni bora zaidi kwa sababu hicho ni kiwango cha ziada cha taarifa ambazo tunazo. Telehealth pia imekuwa mbadala muhimu kwa watu wanaokabiliwa na masuala ya afya ya akili wakati wa janga la virusi vya corona. Takwimu kutoka Beyond Blue zinaonyesha kuwa kabla ya COVID-19, kati ya 10% hadi 15% ya wazee hupata msongo wa mawazo wakati ya 10% wanapata wasiwasi. Kama ilivyo kuna ongezeko la msongo wa mawazo hadi ya 35% kwa wazee ambao wanaishi katika makazi ya wazee. Telehealth sio mpya katika nafasi ya afya ya akili. Bado ufikiaji ulikuwa pole pole hadi COVID-19 ilipoingia. Kulingana na takwimu za Medicare na huduma Australia, ni watu 1,066 tu kati ya 2.4 million waliotembelea madaktari wa magonjwa ya akili mnamo mwaka 2018 hadi 19 walihusisha mfumo wa telehealth. Walakini mwezi Aprili pekee tu 52% ya mashauri yote ya afya akili yalifanyika kupitia simu. Siku hizi daktari wa magonjwa ya akili aliyoko Perth, Dr. Sanjay Khanna, yuko na pilika nyingi kutoa msaada wa afya akili kwa wazee wakati wa janga la virusi vya corona.
If someone can understand their language, their emotions and their culture, can better understand the depression.
Ikiwa mtu anaweza kuelewa lugha yao, hisia zao na tamaduni zao, anaweza kuelewa vizuri msongo wa mawazo hasa wakati wa telehealth na wakati wa COVID, wakati kulikuwa na mafadhaiko mengi. Nilipata wanandoa wa wagonjwa wazee ambao walikuja Australia kuona watoto wao. Natumai walijikuta wakikwama hapa kwa sababu ya masuala ya COVID. Visa zao ziliisha na walalazimika kutumia pesa nyingi kurudi kwenye nchi zao na mambo yamezidi kuwa mabaya. Licha uwezo wa Dr. Khanna kuzungumza lugha ya Kiurdu, Kihindi, Kipunjabi na Kiingereza, wateja wake wengi sio kutoka asili ya tamaduni. Kwa sababu ya unyanyapaa na aibu uliopo kwenye afya ya akili, Watu katika jamii hiyo mara nyingi huwa wanasita kujihusisha na mtaalamu wa akili kutoka kwa tamaduni zao.
And even sometimes I suggest, even if you see me in public in the same community, if you don't want, don't recognize me as a...
Na hata wakati mwingine ninapendekeza hata ikiwa utaniona hadharani kwenye jamii, ikiwa hutaki, usinitambue kama daktari, kwa sababu hiyo ni sheria tofauti kabisa kama tumekaa kwenye chumba hiki. Kulingana na Dr. Kana, wakati wagonjwa wanapendelea kuona madaktari kutoka asili sawa ya kitamaduni kama wenyewe, hili sio ilivyo kwa afya akili. Hata wataalamu wa afya wamefungwa na sheria ya Australia kudumisha usiri wa wateja wao.
For example, I got a patient from very minor community, hardly...
Kwa mfano, nimepata mgonjwa kutoka kwa jamii ndogo sana, ambapo watu wachache wanaoishi magharibi kutoka nchi fulani, na alikuwa akitilia mashaka sana. Kwa hivyo lazima niwahakikishie juu ya masuala ya usiri na jinsi ninavyofanya kazi katika afya ya akili na jinsi ninavyoweza kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayekuja kujua. Wateja wengi wa Dr. Kana ni kutoka jamii za vijiji au kijijini katika majimbo mengine na wilaya, ambazo hazipati kila wakati wataalamu wa magonjwa ya akili ambao huzungumza lugha yao. Dr. Kana anapendekeza watumiaji watekeleze majaribio kabla ya kikao chao halisi ili kuepusha matatizo masuala ya kiufundi. Anapendekeza kuleta mtu wa msaada kama vile muuguzi, GP au mtu wa familia anayeaminika ikiwa inahitajika.
Because I have come across certain elderly persons who became very distressed during the interview. They don't know where to look into the camera and how they are looking.
Kwa sababu nimekutana na mtu fulani mzee ambaye alisumbuka sana wakati wa mahojiano. Hawajui ni wapi waangalie kwenye kamera na jinsi wanaangalia, na huenda wakawa wanapiga kelele au kupaza sauti kubwa. Hawaongee kabisa. Kwa hivyo aina ya mazoezi ni muhimu kuwafanya wasiwe na wasiwasi. Kwa kweli ikiwa wanajua wanazungumza na mtu anayeweza kuelewa lugha na tamaduni, hilo linakuwa rahisi zaidi. Dr. Singleton anawahimiza watu ambao wanamuona mtaalamu kwa mara ya kwanza kuangalia ikiwa gharama yoyote inahusishwa na miadi. Daktari anaweza kuwasaidia kuweka mpango wa utunzaji wa afya ya akili ambao unawaruhusu kupata hadi vikao 10 vya tiba vilivyolipwa vyote au sehemu ya malipo yanayotolewa na serikali.
People who have a mental health plan, it depends whether they're seeing a private psychologist.
Watu ambao wana mpango wa afya akili, inategemea ikiwa wanamuona mwanasaikolojia wa kibinafsi anayetoza malipo ya kiasi au mtu anayetoza kiwango cha mswada wa wingi. Kwa hivyo kuna utofauti kati ya wanasaikolojia. Kwa kweli inategemea ni aina gani ya huduma unapata. Dr. Gillian anasema wakati wa telehealth sio mbadala kamili wa mashauriano ya ana kwa ana. Inashangaza ni nini unaweza kupata kwenye simu na njia ya video kutoka mbali.
We're always taught at medical school that 90% of a consultation...
Siku zote tulifundishwa katika shule za matibabu kwamba 90% ya mashauri ni kuchukua historia nzuri na 10% tu ni uchunguzi wa ana kwa ana vile vile. Hata hivyo, Dr. Stoppels anapendekeza kuona daktari wa karibu na wewe, hata ikiwa unapata mashauri yao kupitia telehealth.
So if you're calling a GP in Melbourne and you're in Queensland, it's unlikely you're going to be able to see that.
Ikiwa unampigia simu GP huko Melbourne na wewe huko Queensland, hakuna uwezekano mkubwa kuwa na uwezo wa kuona GP. Hiyo ikiwa haujisikii vizuri katika siku kadhaa zijazo. Kliniki za matibabu kote Australia zinafuata miongozo madhubuti ya kijamii na usafi ili kupunguza hatari ya kuambukizwa kutokana na virusi vya corona. Dr. Singleton anawasihi wagonjwa kutokuzingatia mahitaji yao ya matibabu kwa sababu ya kuogopa kuambukizwa SARS-CoV-2.
Now with what's happening in Melbourne, it looks like a lot of us are going to be reverting back to primarily...
Sasa ni kile kinachotokea huko Melbourne. Inaonekana kama wengi wetu tutarejea kwenye msingi wa telehealth. Lakini bado tunafahamu juu ya ukweli kwamba kuna watu wengi ambao wanapaswa kupata huduma. Kuna mambo ambayo unaweza kuyaweka mbali kidogo, lakini ikiwa unayaondoa kwa muda mrefu sana, inaweza kuleta shida kubwa. Pigia simu daktari wako ikiwa unahitaji ukaguzi wa shinikizo la damu, au unahitaji kukagua cholesterol yako, au kupata dawa yako. Hakikisha haupotei kwenye huduma ya afya unayohitaji.
Mwandishi wetu Frank Mtoa akamilisha taarifa ya Daktari Gillian Singleton hapo akizungumzia swala zima la jinsi ya kupata huduma kupitia simu, hususan kama unahitaji huduma ya matibabu. Na watu nchini Australia lazima wakae umbali wa mita 1.5 kutoka kwa wengine, kumaanisha ukinyosha mikono yako miwili, basi unakuwa karibia kuenea hiyo mita 1.5. Na angalia pia masharti ya serikali yako kwenye vikwazo vya mikusanyiko. Ikiwa unaamini kwamba unaweza kuwa umeambukizwa virusi hivi, basi piga simu kwa daktari wako na usitembele daktari wako, au wasiliana na simu kwa simu ya kitaifa ya taarifa za afya ya virusi vya korona kupitia namba ifuatayo 1-800-200-0080. Ndio tena 1-800-200-0080. Na kwa usaidizi wa bure wa kibinafsi wa karibu kwa saa 24 kwa siku, piga simu kwa shirika la Lifeline kwa namba ifuatayo 1-3-11-14. Tarudia tena 1-3-11-14, au piga simu shirika la Beyond Blue kwa namba hii 1-3-0-0-2-2-4-6-3-6. Na ikiwa unahitaji mkalimani, piga simu huduma ya kitaifa ya kutafsiri na ukalimani kwa shirika kwa football inaitwa TIS, T-I-S. Namba ya simu ni 1-3-1-4-5-0. Tarudia tena 1-3-1-4-5-0 na uliza kuunganishwa na huduma uliyopendelea. Na ikiwa unahangaika kupumua au unahitaji huduma ya dharura ya matibabu, pigia simu namba hii haraka iwezekanavyo, 0-0-0. Ndio tena namba dharura ni 0-0-0. Hayo yote basi tutaraji kwamba taarifa hiyo imekupa uelewa zaidi kuhusu kile ambacho unahitaji kufanya. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Emichen Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii basi tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.